Ďakujem Petrovi za predstavenie sakrálnych stavieb a teraz už by sme sa venovali čítaniu 27. žalmu. Po prečítaní nám uvedený žalm približí výkladom veľadôstojný pán Blažej Štrba, odborný asistent na katedre biblickej teológie v Badine.
Žalm 27. Dávidov žalm. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne zblkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukrie ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály. Budem spievať a hrať pánovi. Čuj, pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvoruj ma, ani ma neopúšťaj, Bože moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. Verím, že uvidím dobrodenia pánove v krajine žijúcich. Očakávaj pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána.
Milý otec Marian, drahí spolubratia, drahí bratia a sestry. Tento žalm 27. mnohým je známy. Istý známy exegeta, taký odborník ho nazval, že to je žalm, ktorý hovorí o triumfálnej dôvere. Že neexistuje taký žalm, ktorý by tak nádherne vykreslil dôveru. Ja by som ho chcel spolu s vami prečítať si, trošku sa zamyslieť nad ktorými časťami. A najprv by sme si usadili žalm v kontexte, pripomenuli by sme si, že kde sa nachádza v kontexte žaltára, potom by sme si pozreli tú štruktúru žalmu, ktorú vlastne máme aj tak na tom papieri nahodenú a na záver niektoré témy. Postupne budeme prenikať aj do niektorých drobností. Ešte tu mám to 0D, pripomenutie si úmyslu cyklu. Možno to netreba celkom, ale bol som v lete vo Fátime a oni sa chystajú na stej výročie zjavenia Pani Márie. V 1916 sa zjavil ten anjel a 1917 zjavenie Pani Márie. A už majú 7 ročnicu k tomu. Tak tento celý rok 2011 je orientovaný na posolstvo anjela. Tak možno len také pripomenutie, že vlastne aj my tieto stretnutia, ktoré robíme, tak ich robíme preto, že chceme robiť akúsi prípravu. Chceme si oživovať posolstvo, určite aj historické, ale potom posolstvo, ktoré nám priniesli títo už pred vyše 1000 rokmi, posolstvo evanjelia, kultúry, ktorá bola poznačená kresťanstvom. Tak usadenie toho žalmu v kontextu prvej knihy Žaltára, možno tí, ktorí ste tu už boli niekoľkokrát, tak viete, že Žaltár má 5 kníh a v tej prvej knihe sú ešte ďalšie také menšie bloky. Náš žalm sa nachádza práve v takom treťom bloku, v kapitolách alebo v žalmoch 25 až 34 a to sú žalmy vďaky zdania, principiálne, teda tam sa ďakuje. Už sme niektoré prešli, alebo sme si niektoré prečítali z tejto prvej, z prvého bloku. Z druhého bloku sme mali napríklad 19., 22., 23. žalm, to boli také tie chválospevové. A potom sú žalmy, alebo blok, tretí blok je o vďakyzdaní. A ten má naozaj svoju takú štruktúru. Začína sa alfabetickým žalmom, to znamená, že žalm 25 má 22 veršov, ako je počet písmen hebrejskej abecedy, takisto aj 34. A potom sú žalmy prosebné 26 až 28 a naproti ním stoja žalmy vďakyzdania, tiež 3. Jeden taký známy žalm 33 je veľmi pekný, možno ho niektorí poznáte aj snáď aj tak z pamäti, ja tak nie, ale plesajte spravodlivých pánovi, statočne slúši spievať pieseň chvály, oslavujte pána cítarov. Tento 33. žalm akoby tak zhrňal obrovskú radosť, vďaky zdanie a je to takým hymnom. No a v strede je žalm 29., ktorý hovorí o tom, ako treba oslavovať pána. Opäť v strede taká koncentrická štruktúra, tento žalm 29. hovorí, vzdávajte pánovi synovia Boží, vzdávajte pánovi slávu a moc, vzdávajte pánovi slávu hodnú jeho mena, v posvetnom ruchu kľaňajte sa pánovi. Ako vidíte, tu dole je naznačené, tento celý brok niektorí nazývajú, že pravá identita pána Boha Izraela. V týchto žalmoch akoby sa odkrývala. To už nie je len ten veľký tvoriaci, ten, ktorý tvorí vesmír, človek, ktorý dáva zákon, ale práve výsostným spôsobom v týchto žalmoch 26 a 28, v týchto prosebných žalmoch sa odkrýva, čo je to za Boh, čo je to za pán, preto aj tá pravá identita pána Boha Izraela. Že to nie je len samozrejme mocný, veľký, ale vďaka tomuto nášmu žalmu 27 budeme vidieť, aký je ten Boh. Alebo ako predstavuje ten žalm 27. Ten žalm sa skladá z dvoch častí. Možno napríklad sme to nepočuli, ale v prvej časti, keď si pomôžeme tým malým papierikom, v prvej časti, to sú verše 1 a 6, sa hovorí viac menej o dôvere. Máme tam na boku taký nadpis Vyznanie dôvery a vďaky zdania. Žalm začína obrovskou radosťou a prejavom dôvery. A druhá časť, to sú verše 7 až 14, opäť na boku vidíte úpenlivá prosba, dokonca 10 žiadostí. Čo je na tomto zvláštne, to vyprovokovalo mnohých učencov k tomu, že ho chceli rozdeliť na dve časti, na dva žalmy. Viete, lebo v tom hebrejskom texte tam to nie je tak numericky očíslované. A oni povedali, že tá prvá časť to je jeden žalm a tá druhá časť je druhý žalm. Prečo? Lebo tá prvá časť hovorí o dôvere, hovorí o dobrom nasadení. A potom tá druhá časť hovorí o kríze, hovorí o strachu, hovorí o bolesti, dokonca žalmista je úplne preniknutý strachom. To znamená, že žalm vytvorí pre nás aký obraz? Že začína sa dôverou, radosťou alebo veľkou prejavom dôvery a bude sa končiť tým, že končí v strachu. To nie je veľmi ľúbivá modlitba, toto žalmista nezvykne robiť. Máme práve naopak mnohé žalmy, ktoré začínajú tým, že Pane, z hlbočín volám k Tebe, Pane, alebo v nejakej ťažkej situácii a prechádza do veľmi pozitívnej. Pamätáte si 22. žalm, Bože môj, prečo si ma opustil? A končí sa obrovskou nádejou, radosťou. Teda žaltár je bežné, to, že sa začína naozaj od zemi, od blata, od hnoja, od toho, čo človek všetko zažíva a potom sa príde k čomusi pozitívnemu. A tento žalm začína najprv dobrým. On hovorí o dôvere, predstavuje to. Pán je moje svetlo, moja spása. Koho sa mám báť? Pán je útočište, ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Istý si ten človek. Takže najprv si mysleli, že to sú asi dva rôzne žalmy, lebo ten druhý začína celkom ináč. To je tá druhá polovička, verš 7. Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nad mnou, odpovedz mi. O tebe srdce mi hovorilo, hľadajte môj tvár, neodvracaj svoj tvár. Vidíte, celkom súživý tón je to. No, to by sa zdalo napríklad. Ale keď si trošku pozornejší čitateľ číta tento žalm, určite pochopí, že svetopisec mal čosi v úmysle. A máte, alebo máme na tom, v tom texte vyznačený takým tým šedým pozadím všetky tie termíny, ktoré sa nachádzajú aj v prvej, aj v druhej časti. Napríklad, povedzme si len prvý, Pán je moje svetlo a moja spása, verš 1. A potom sa objavuje napríklad vo verši 9 opäť také podobné vyznanie Boh mojej spásy. A týchto termínov je veľa, natoľko, aby sme mohli povedať, že nedá sa povedať, že tá jedna časť je tak rozdelená od druhou, od druhej. A to je mimoriadne dôležité, oni hovoria dokonca aj pre. Chápanie žalmu je to dôležité natoľko, že ak existujú dve rôzne témy, nejaké vyznanie dôvery a vďaky zdania a potom úpenlivá prosba, nejaký strach, tak oni sú spojené. Jednoducho žalmista vovádza svojho čitateľa v druhej časti, mu ukazuje druhú časť duchovného prežívania modliaceho sa. A tá druhá časť, tá spirituálna časť, je práve strach, je práve obava. A tu čítať oveľa silnejšie v druhej časti. Takže na pozadí témy dôvery, ako tieň sa vinie aj téma strachu. V skutku dôvera sa prejavuje, môže sa živiť ako protipol strachu, ktorý je vnútorný nepriateľ človeka. Asi ťažko hovoriť o dôvere, keď človek nevie, čo je to strach. Nehovoríme o viere. Viera je čosi pomerne človek v pokojnej, myslíme takej existenciálnej situácii, už je presvedčený a verí a kráča ďalej. Ale dôvera je určitý rozmer pnutia k Bohu práve vtedy, keď je bičovaný aj strachom, aj ťažkosťou ten človek. A to sa dá vidieť práve vďaka tým termínom, napríklad spása, alebo život, alebo hľadanie v verši 4. O jedno prosím Pána a to hľadám, za tým túžim, mám aj preklad, ale tam je hľadám, túžim potom. To znamená, predstaví sa tento žalmista, alebo ten modliaci sa, v prvej osobe hovorí stále. A potom máme ešte raz termín hľadať, kde? Vo verši 8, veľmi známy verš. O tebe hovorilo moje srdce, hľadajte moju tvár, tvoju tvár, Pane, ja hľadám. To znamená, akýsi dialog odkrie v sebe. Tak aj tam máme také prepojenie. To len k tej bipolárnosti žalmu. Pôjdeme bližšie k tomu. Takže prvá veľká časť, kde sa hovorí o dôvere, o vďaky zdaní, vyznávam, končí sa to vďaky zdaní vo verši 6. A už teraz dvíham hlavu. Však to poznáme to gesto, až ho niekto nepozná, alebo až ho pozná, určite duchovne vie, že áno, viem, už to vidím. Keď raz sa človek dotkne, nie víťazstva, ale dotkne sa Božej spásy, tak vie, že už nemusí si skláňať hravu skrz neistotu alebo strach. A už teraz dvíham svoju hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obklúčujú. Stále konštatuje, že sú okolo neho nepriatelia. V jeho stánku mu prinesiem obetu radosného jasutu. Budem spievať a hrať Pánovi. Tak tam sa to končí. Budem. On ešte nie je v takej situácii. Takže dôvera a vďaky zdanie a zaujímavá druhá časť začne takým smutnejším tónom. Spomenuli sme, že tie žalmy 26, 27, 28 sú prosebné žalmy. A naozaj, keby ste chceli sa modliť a potrebujete sa tak úplne oprosiť, oplatí sa, opakujú sa v tých žalmoch podobné témy. Podobnosti so žalmom 26, napríklad dôvera v Pána, to je na začiatku, aj na začiatku jedného aj druhého žalmu, nebudem čítať hneď tie verše, ale môžete si to pozrieť. Napríklad verí v pevnú pôdu pod nohami, v jednom ako aj v druhom prípade. Teda to prejav istej viery, 26. verš 12. Moja noha stojí na rovnej ceste. V zhromaždeniach chcem veľbiť Pána. V našom žalme je to verš 11. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma, nauč ma na správny chodník. To znamená, majú čosi spoločné. Má starosti o život, ako vo verši 9. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, aj môj život s ľuďmi krvilačnými. Teda stará sa o seba, má starosti, je ustarostený. Aj vo verši, aj v kapitole 27. verše napríklad 4 alebo 13 je taký krajší. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich, že bude žiť. Čo je zaujímavé, hovorí o nepriateľoch, ale niekedy ich prirovnáva, že rečil zločincov. Nepriateľ môže byť férový chlap, férový človek. A nepriateľ môže byť aj zlomyselník alebo kriminálnik. A on tam ich nieraz hovorí, že sú to zločinci. V jednom, v druhom, myslím, že aj 28. žalmi. Nábožnosť modliaceho sa opiera o istotu Pánovej pomoci. To im to prenika. On vie, že mu Pán pomôže neustále. Modliaci sa dištancujú od zločincov. On hovorí, ja nepatrím tým, ktorí robia zlo. Teraz nechápeme to, prosím vás, pekne ako alibizmus. Len to je pre ňoho je to určitým, nie že tréningu, ale pre ňoho je to určitým vyjadrením toho, že čo, o čo sa snažil, napriek tomu, že je v takej ťažkej situácii. Má mimoriadny záujem o chrám, to badať v 26. aj 27. Žalme. Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš a miesto, kde je stánok tvojej slávy. Takisto aj v našom žalme vo veršoch 4 až 6. On o to prosí. O jedno prosím Pána. Za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom. To znamená tá téma. Chce prebývať Pánovom dome. Len celkom krátučko podobnosti so Žalmom 28. Modliaci sa dôveruje v Pána. Má záujem a snahu chváliť Pána. Práve v tej chvíli, keď teda prosí, to znamená, že má akúsi potrebu, má obavu, má strach, tak on hovorí, a budem ďakovať a budem chváliť Pána. Však to si obyčajne nedávame dokopy, keď človek prosí, tak nerozmýšľa, že teraz budem ďakovať Pána. Že budem, ach, Pane, prečo a prečo a prečo je to takto lama? Pán zaiste vypočuje, odpovie. My to tak máme v tých našich prekladoch, že vypočuje. Ale v text pôvodina hovorí odpovie. Nie len, že vypočuje ma, áno, vypočul som, ale dá odpoveď. Priamo hovorí, odpovie. Pán je útočište, ochranca, Pán je skala. To sa nieraz hovorí. Samozrejme, ľahšie sa to číta, keď si predstavíte chrám, jeruzalemský chrám, a tak potom, keď je Pán v tom chráme, tam to je určitá skala, to je pevnosť, to je obraz. Samozrejme, že je to metafora, ktorú chce povedať, ja stojím na pevnej skale, nie na piesku. Nepriatelia sú zločinci. V pozornosti modliaceho sa je opäť chrám, opäť aj v tejto 28. verši. Takže tri žalmy, 26, 27, 28. 27. má tú opačnú takú štruktúru. Začína pozitívne a potom akože zdanlivo takou ťažšou časťou, prosiacou, úplnivé prosby tam predstiera. Teraz si predstavíme trochu tú štruktúru, ešte raz tú bipolárnu, tak je tam dôvera vo veršoch 1 až 6 a vo veršoch 7 až 14 možno kľúčové slovo strach, ale nemusíme povedať. Môžeme povedať aj prosby alebo žiadosti. Ale to človek musí vedieť, čo to je žiadosť. Ja prosím, úplnivá prosba. Čo to je úplnivá prosba? Takže to je základné delenie. Na začiatku máme nadpis, že je to Dávidov žalm ako predchádzajúce žalmy. Dávidov, to znamená, vidíme nejakého kráľa, ktorý sa takto modlí. A potom vo veršoch 1b až 3, myslím, že to máte na tom farebnom papieri, ja to nemám, tam je vyznanie dôvery. Pán je moje svetlo, moja spása, koho sa mám bať? Pán je útočište môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa priblížia ku mne zločinci a chcú mi zjesť telo, tam je priamo tak zjesť telo, oni, moji utláčatelia, nepriatelia, strácali silu a padali. Pardon, tam som pomýlil sa v časoch. Lebo keď sa približovali, by my sme mohli povedať, lebo potom sa hovorí, že strácali silu a padali. To znamená, konštatuje, že to bola minulá udalosť. A keď sa proti mne utáboria, i keď sa proti mne utáboria šíky, moje srdce sa nezlakne. Máme nádherný vojenský obraz, viete. Nastúpené šíky, ktoré idú proti nejakému mestu. Moje srdce sa nezlakne. A keď proti mne postane vojna, jednako v tomto zotrvám v dôvere. Tam hovorí, zotrvám neustále v dôvere. Takže vidíme, že je to naozaj vyznanie dôvery. A ukáže ju práve na kritických chvíľach. Potom vo veršoch 4 až 5 sa predstaví túžba po Bohu. Neviem, kde som to teraz čítal, že túžba je motorom života, ale to nemusím ani nikomu spomínať, to dobre, alebo to vieme, ale tam to bolo takom motorom kresťanského života. A hovorí, o jedno prosím a to hľadám. Tu jediná vec, o ktorú prosí, tu na v tejto časti. O jedno prosím a to hľadám, za tým túžim, aby som mohol bývať dome Pánov všetky dni svojho života. Aby som pozoroval nebo, aby som obdivoval tento chrám. Takže to je túžba po Bohu. Chce byť v chráme, chce kontemplovať ho. Viete, Boha nevidíte však, ani do očí, ani tak tomu nevidíte, a on chce kontemplovať. On chce vidieť chrám, ale chce pozorovať nehu Pánov. No a potom na záver uistenie a prísľub, on si je tým istý. Máme nádherné predstavenie tohto človeka, ktorý hovorí o tom, akú ťažkú situáciu zažil, mohlo by sme povedať, obraz vojenského nebezpečenstva, doliehania, obliehania. A on hovorí, ja som pokojný, a dokonca zdvihne hlavu a bude jasať v budúcnosti. Prinesie Pánovi obetu, myslím, že tam máme vďaky, ale tam sa hovorí obetu radosného jasania. Nevieme, čo to je. To je prvá časť. A prísľub. Dáva prísľub bez toho, že by bol vyslobodený. On ešte neskončil, ešte nevieme, či to naozaj tak je. Keď niekto začne dávať príkazy, rozkazy, ako začínajú od verša 7, tak vieme, že sa jedná o skutočnosť. Teraz, o prítomný čas. Rozkaz sa nedáva v minulosti, ani do budúcnosti. Potrebujete to teraz. To znamená, od verša 7 začína tá druhá časť, to je vyznanie strachu. No, prirodzene, však aj náš Pán, keď sa modlí v Getsemanskej záhrade, tak od ním, to je taký teda želanie, ale je to rozkazovací spôsob, od ním odo mňa tento kalich, pravdepodobne, lebo je mu to ťažké, však má mu skvapkali pot ako kvapky krvi, to znamená, že mal strach, obával sa. Tak aj tento začína, čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou, odpovedz mi. Mohli by sme to nazvať, že úpenlivá prosba spravodlivého v nebezpečenstve smrti. A teraz v tých veršoch 7 až 8 je prosba a potom aj poslušnosť. On akoby chcel v tejto chvíli upútať pozornosť Pána. Pane, čuj môj hlas, zľutuj sa nado mnou, odpovedz mi. To je celkom jasné, to nie je vypočím, a odpovedz mi, daj mi odpoveď. A vo verši 8 on potvrdí, dá si také, vyťahne taký, čo ja viem, ako by sme povedali, čo, nejakú motiváciu, stovku ti dám, on povedal. Pozri sa, veď o tebe hovorilo moje srdce, hľadajte môj tvár, to znamená, on vyjavuje Pánovi, aký bol. Páne, ja hľadám tvoj tvár. Niektorí prekladajú, tam to sú ako aj túto, ja nechcem to zjednodušiť, ale nevstupujeme do problémov textových, aj pôvodín, že Pán povedal, a tých variácií je viacej, o tebe hovorilo moje srdce, alebo iní hovoria akoby skrz Pána, alebo Pán skrz iných, hľadajte môj tvár, hľadajte Pánovu tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár, to znamená, chce predstaviť svoj kredit pred Pána. Veď, Pane, vieš, že ja som to robil. Že to, čo sa hovorilo, ja to robím, už ja som v tom. Prečo to hovorí? No chce naozaj upútať Pána. Nie len to, že vypočuj ma, zľutuj sa, ale veď vidíš, to ja som to robil. Nie len to, že som chcel čosi, ale základný postoj človeka ako prísť do kontaktu. Nie, to je nič do kontaktu. Rásť vo vzťahu s Bohom však. Tak to máme tu prosbu a poslušnosť a potom príde takých, ja som dodal, že petícia. Dnes sa píšu petície. No, tak 7 prosieb. Ináč v druhej časti je tých prosieb 10. Vidíte to plus, mínus na boku, keď sa pozriete. 5 je pozitívnych, 5 negatívnych. Svetopisec má rád aj takéto literárne predstavenie, lebo chce aj povedať, o čo prosí a o čo prosí, že by sa to nestalo. Tak najprv tými tromi pozitívnymi prosbami čuj, zľutuj sa, odpovedz, nie že útočí, ale apeluje veľmi silno na Pána. Tri pozitívne. A potom nemá problém aj predstaviť tie negatívne prosby. Neodvracaj, neodstrkuj v hneve svojho služobníka, neodvrhuj ma, neopúšťaj. Štyrikrát veľmi silno, že to je ten Pán, ktorého on veril alebo ktorého vyjavil svoju dôveru. A opäť to strieda ako tortu. Najprv bude toto nerob so mnou a verš 10. Hoci by ma, ešte mu povedal, že Boh mojej spásy, veď ty si Boh mojej záchrany. Spása znamená záchrana. Boh mojej záchrany, alebo Boh mojho víťazstva. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma ujme. Takže to podporí tú prosbu a pokračuje v ďalších prosbách. Teraz dá dve pozitívne. Nauč ma, Pane, svojej ceste. Nielen ukáž mi, aj to je isté to. Má to zmysel, ale tam sa hovorí o tom, nauč ma ceste. Ukázať je, nech sa páči, a tam je cesta. Ale naučiť znamená viesť, vovázať ho do toho. Takouto cestou musí ísť. On si uvedomuje, že ja potrebujem vojsť do školy Pánovej. Nauč ma, Pane, svojej ceste a priveď ma na správny chodník kvôli mojim nepriateľom, aby vedel, ako výjsť s nepriateľmi, alebo aby nešiel proti ním snáď, alebo neviem, akým spôsobom, nerieši to, len hovorí, aby ho Pán viedol v tomto. Nevydávaj ma zlovôli utláčateľov, to znamená, chce povedať, že nepustím ma na nejakú cestu proti ním, alebo nepustím ma len tak, aby som bol zničený. To je už negatívna, siedma negatívna. Teda tam bolo 5 negatívnych, 2 pozitívne. Veď postali proti mne falošní svedkovia, ľud, čo dýcha násilie. To máme tie prosby a potom je upevnenie sa v solidnej dôvere. Verš 13, ešte raz on to tak potvrdí s tou tortou teraz jednu prosbu a potom vyjadrí opäť aj takú tú dôveru. Vidíme, že sa to strieda v ňom. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Aj predtým, čo si dúfal a chcel vidieť, čo si vidieť. A teraz verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Ten človek, ktorý je ako obliehané mesto v nebezpečenstve nepriateľa, ako ten, ktorý je zanechaný rodičmi, ako ten, ktorý je v sociálnom, pravdepodobne prostredí neprijatý a predsa dôveruje. Verím, že uvidím dobrodenia Pána v krajine žijúcich. Na záver nehovorí žalmista, nehovorí tento modliaci, lebo je rozkaz. Očakávaj Pána, buď silný a srdce nech je pevné, očakávaj Pána. Nehovorí žalmista. To je žalmistovi povedané, tomu, čo sa modlí do tejto chvíli, mu to hovorí. Prídeme ešte k tým veciam. Žalm, niektorí nazývajú žánrovo, že je žalm dôvery, alebo že úpenlivej prosby. Viete, sú žalmy hymnické, sú žalmy meditatívne, žalmy múdroslovné a tento by mohol byť žalm dôvery. Ja som našiel to polepené srdce náplasťami, lebo podľa toho veršu 8 a podľa toho, čo sa deje, tak je skoro v takom nebezpečenstve infarktu tento žalmista. Viete, že je už doráňaný všetkým a termín srdce sa tam objavuje 3-krát. Prirodzene vieme dobre, že tam sa nejedná o takéto srdiečko. Však nejedná sa o toto srdiečko, ale sa jedná o celkové chápanie, o celého človeka. Princíp, vnútro, celý človek, duchovný, telesný, všetko. To znamená, toto je len obraz, ktorý vyjadruje, ako je ten človek dobitý, doráňaný, a pritom vnútri, to neznamená, že vnútri v ňom môže pulzovať krv takého dialógu s Bohom. Takže je to žalm dôvery v ťažkých chvíľach. Nemodliť sa hocikedy, zakazujem, ale nemôžem zakázať. Len v ťažkých chvíľach sa toto modlí. Tak tej štruktúre ešte mám tu takú poznámku, že dôverná modlitba reflektuje niekoľko častí osobnej liturgie. Je zrejme, že ten človek chce byť v chráme, chce byť akoby v situácii chrámovej, to znamená, chce vidieť, mohli by sme povedať, že je v kontexte modlitby. A počas tejto modlitby menia sa témy tom žalmu, ktoré odpovedajú zmene jeho vnútorného naštelovania. Premena v tejto žalmovej modlitbe tvorí aj základ tej štruktúry. Prvá časť, to vyznanie dôvery v Božiu pomoc, sa premení na naliehavé prosby, z ktorých sála strach, ale rovnako aj bezhraničná dôvera v Božiu starostlivosť. Strach nevytlačil celkom dôveru v tú Božiu starostlivosť, ba naopak, ako to bolo v tých refrenových veršoch napríklad 8, 10, 13, jasne potvrdené, on je stále dôverujúci. Apel na Pánov zásah bije do očí čitateľovi. Teda on, keď vypovedal, čo si najprv sa predstavil sám, aký je dôverujúci, a potom hovorí o tých prosbách, tak to bije do očí. Veď tento človek chce, aby mu pomohol Pán. Myslím, že žalmista veľmi pekne využil práve tie vojenské obrazy, ako šíky, táborenie, útočište, ochrana, čo vtedy znamenalo čosi strašné. To ako dneska, keby sme pustili nejaké veľké letecké vojsko na nás, tak Bože, chráň, nikto nás tu nezachráni. Takisto aj pre ňoho, pre jednoduchého, takého veriaceho, obrazy, tie vojenské obrazy mohli byť najlepším znázornením nebezpečenstva a ťažkosti. A preto sa treba varovať aj pred doslovným výkladom týchto textov a myslieť si, že teraz sú tam nastúpené šíky nejakých zo severu alebo z juhu, alebo že ho chcú zničiť, že ho chcú zastreliť. On to používa ako obrazy, najlepšie obrazy, ktoré vypovedajú o tom, v akej je situácii. Takýchto textov je viacero, ktoré hovoria v dejných knihách, napríklad knihe Sudcov, ktoré hovoria o tom, ako v meste sa bráni ľud pred kýmsi. Alebo aj prorok Jeremiáš hovorí, oznámte Júdsku, rozhláste v Jeruzaleme a povedzte, zahlaholte v krajine na trúby, volajte naplno a hovorte, zraste sa, pôjdeme do opevnených miest. Teda ako by sa chceli brániť. To znamená, aj tento modliaci sa žalmista sa predstaví najprv, ani nie tak, aj tam je útok predstavený, ale on je vlastne v defenzíve. On sa bráni. Chrám, ktorý sa stane chvíľkovým útočišťom pre dvojnou, sa pre neho môže stať dokonca životným priestorom na celý život, lebo on tam chce prebývať. Chrám kedysi bol miestom azylu. V momente vojny až do dnešných dôb sa to väčšinou tak praktizuje, že ľudia sa skryjú do posvetného priestoru a tam je istota však. Sú aj také opačné prípady, že zničia aj to, ale väčšinou, keď sa tam ľudia bránia, tak to posvetného priestoru, to je veľmi stará tradícia. Určite v pozadí sú aj tradície exodu, lebo sa hovorí o stánku, o útočišti. To znamená stále to vedomie, že prísť do stanu kohosi, do stanu Pánovho, znamená byť v bezpečí. Takže tento človek proti obrazu vojnovému používa obraz, že bude prichylený do Pánovho príbytku. Prichylený do Pánovho stánku, do Pánovho chrámu. No, myslím si, že to človek aj spoznáva, zažíva. To je úplne bežný postoj veriaceho človeka. Ide do chrámu. No, samozrejme, do chrámu sa nechodí len utekať pred čímsi, ale v určitej chvíli je to miesto, kde nemá nikto na vás dosah. Ako človek potrebuje. A v tej chvíli sa aj dobre modlí, je tedy chvíli predkladá svoje prosby, že je to miesto určitého bezpečia. Samozrejme, nie len bezpečia, ale musí to pretvárať človeka natoľko, aby rástol vo vzťahu k Pánovi. On nechce len to, on sa nechce len skryť. Čo chce žalmista? On potom hovorí, že jedno hľadám, jedno túžim, po jednom túžim a hľadám to, aby som mohol bývať v dome Pánov, jedna vec, po všetky dni svojho života, nadlho. Mohli by sme povedať, že to môže byť nejaký kňaz alebo nejaká kňazská skupina. Ale pravdepodobne nie. A aby som pozoroval nehu Pánovu a obdivoval, skúmal jeho chrám. Tak vidíme, tento človek už nechce byť v chráme len preto, že uteká, ale jeho plnším alebo naplnením šťastia voči ťažkej chvíli nie je len únik od toho, ale kontakt s Bohom. Vidieť ho, však ako chcieť ho vidieť, chcieť ho kontemplovať. Lebo až človek nemá takú tú túžbu vidieť, rozpoznať Boha, samozrejme asi nie len celkom takto, tak potom stále zápasí len s tým nebezpečenstvom a musí sa pohnúť k vyšším cieľom. A on mu hovorí, že pozorovať nehu Pánovu, to je veľmi zaujímavé, to je trikrát, žalmo sa hovorí, tam je neha Pánova na úm. A za každým grécky text to predkladá trochu ináč. Raz ju predkladajú v žalme 90. A uvidím dobrodenia Pánove a tam sa predkladá, že uvidím nádherný, rozsvietený priestor. Zdá sa, že tuto nejde žalmistovi o nádherný, rozsvietený priestor, lebo grécky text hovorí o nejakej rozkoši alebo o pôvabe. To znamená, on chce pozorovať pôvab, nehu Pánov. A dajte mi odpoveď, čo to je. Čo to znamená, že on tam chce byť a proste musí kontemplovať, čo si vidie, čo si také, čo je nežné, čo je pekné, čo ho upokojuje, čo mu dáva istotu, čo ho posilňuje v tom. Takže aj ten výraz nechce povedať pravdepodobne, že krásu, vonkajšiu krásu chrámu, ale vnímanie Boha s celým tým chápaním a celou tou vierou, že verí mu, dôveruje mu a toho upokoje. To je neha, to je nádhera však. A aby som obdivoval jeho chrám, to je druhý termín, tam je možno obdivoval, skúmal, prehľadával. To je úplne normálne, že človek, keď má záľubu v čomsi, tak to dokáže sledovať z odspodu, z vrchu, zo zadu a stále sa sleduje, chce to vidieť, chce to poznať, lebo sa teší toho. Veď predsa radosť, ako zo života, človek nachádza radosť, nie len v objektoch, samozrejme, to nehovoríme o objektoch. Tu sa hovorí o vzťahu k Bohu. A myslím si, že aj vo vzťahu k ľuďom človek musí hľadať, čo je pekné na tom, alebo hľadať to, obdivovať. Tak tá druhá časť teda vypovedá o obrovskej dôvere tohto žalmistu. Je zaujímavý vo verši 6. A teraz už dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obklúčujú stále v takom nebezpečenstve. A v jeho stánku mu prinesiem obetu radostného jasotu. Ja len tu poviem, že obetu radostného jasotu som to preložil. Tam sa používa termín taký ria, alebo raut, čo sa používa väčšinou na vojenské zvolanie. Keď sa ide do boja, Gréci mali al lazo a Rímania mali, neviem, ako sa povie ten termín, ululu, nie? Myslím, že mali také, to sú termíny, odborné výrazy, tak ako do boja sa išlo. Žalmista hovorí za pomoci vojnovej tematiky, tak pokračuje aj v tej vojnových obrazoch, aj v tejto časti. A v jeho stánku mu prinesiem obetu radosného jasotu. Mohli by sme teda vnímať tento radosný jasot ako nejaký vojenský pokrik, ale to on nerobí, on neútočí. Vojenský pokrik, možno nejaký víťazný vojenský pokrik. Hurá, vyhrali sme, hurá. Alebo keďže je to v chráme, mohol by to byť nie pokrik, ale radosný jasot, liturgický, spievanie, piesne. My to máme ako v tom našom klasickom preklade, že... Obetu chvály. To je tiež ako dôležitý termín, chváliť pána, ďakovať mu, ale tu nie je obeta chvály. Tak obetu radosného jasotu. To znamená, že mohli to byť obety, ale nebolo dôležité, koľko tých teliatok tam bolo pozabíjaných, ale bolo to spojené s veľkou radosťou. S veľkým. A či teraz išlo ten, že víťazoslávny krik, to znamená, že pán porazí všetkých, alebo pokračuje nejaké liturgii, že pán tak či tak je pánom aj tu v chráme. Tak niektoré témy, ktoré ste zaiste aj vypozorovali a mohli by ste ich aj vybadať sami z tých dôležitých kľúčových slov, je viera v Boha záchrancu, dôvera v Božiu pomoc, téma po túžba po Božej prítomnosti, akomsi blízkom kontakte, istota v Božiu ochranu, on si vedomí toho, uistenie o vďaky zdanie a že bude vďaky zdávať, koľko ľudí zabudne na to však a neuzdravilo sa ich 10, len jeden prišiel ďakovať, pamätáme si. Chvála Boha za jeho vernosť. No a v tej druhej časti práve preto, že vypovedal tento modliaci, vyriekol, vyznal dôveru, tak môže hovoriť aj takéto prosby. Práve vďaka tomu, že začal, a možno to potreboval od začiatku, prečo? Pán je moje svetlo a moja spása, začína pozitívne. Koho sa mám báť? Toto povie človek, ktorý má obavu, nie? Človek, ktorý má obavu, nebude sa pýtať, koho sa mám báť. Nik iný na svete nie je, koho sa máme báť. Pán je útočište, ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať. Jediný, koho sa mám obávať, a toto je náboženský postoj, mať bázeň, mať strach, ale ten pozitívny je Boh. A dokonca on si toto potrebuje utvrdiť ako jedno zo základných kréd izraelského náboženstva. Dôvera v pána a jedine pred ním si človek lakyňa. Jedine on je ten, ktorého sa máme obávať alebo pred kým máme mať lepšie, presnejšie bázeň. To nie je strach pred kým si. To znamená, už na začiatku on sa prezradil, keď ste dávali pozor. On sa prezradil, že má obavu, má strach. Dvakrát je to zdôraznené, to sa nepovie len tak náhodou. Len v tejto druhej časti hovorí, odvážne, čuj, Pane, dovolí si predostrieť tie prosby. O tebe hovorilo srdce, hľadajte moju tvár. Toto je jedna z nádherných vyjadrení alebo takých tých pojmov v starom zákone. Vidieť Boha znamená zomrieť. A postupne žaltár, najmä neskoršie múdroslovie alebo neskoršie biblické texty hovoria o tom, nie, nie, neznamená to zomrieť, ba naopak znamená to život. Keď Pán zhliadne na mňa, to znamená, bude mať život. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. To znamená, má obavu pred tým, že by Pán odvrátil jeho tvár od neho. A tu máme nádherné jediné také vyjadrenie, hľadajte moju tvár, ako by to bolo priama reč Pána. Doteraz stále sa hovorí len žalmista, akoby v ňom to hovorí jeho srdce, to znamená jeho poznanie, jeho celá skúsenosť, jeho bytosť, jeho celé ja. Hovorí, hľadajte moju tvár, a on mu to odpovedá, Páne, veď ty vieš, že ja hľadám, že toto je môj životný princíp. To len náhodou, tu máme samozrejme kresťanskú interpretáciu tohto žalmu. Na tejto zelenej nádeje, plnej farbe je tvár nášho Pána, tak hľadajte moju tvár, to je také prepojenie, že iste je to hľadanie tváre Boha, ktorého tvár sa plne zjavila Ježišovi Kristovi. On nám plne odkryl svoju tvár. A tento človek starozákonný už dávno hľadá. A napríklad žalm 105. nám ho vysvetlí, čo je toto hľadanie Pánovej tváre, verše 4 až 6. Hľadajte Pána a jeho moc. Hľadajte vždy jeho tvár. Prvá vec, pokračuj ďalej. Pamätajte na jeho divy, čo učinil, na jeho znamenia, na výroky jeho úst. Pamätaj na zázraky, na jeho náuku. Vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, synovia Jakubova, vyvoleného Pánovho. To znamená, on keď hovorí, že hľadajte Pánovu tvár, skúmajte ho, pozerajte to, nie len vidieť to dobro a kontemplovať radosť, ale aj pamätať na veľké divy, na slová, na skutky, ktoré učinil. Hľadať Pánovu tvár znamená pripomínať si, oživať obrovskú záchranu Pána. Však o tom to je. A potom pokračuje ďalej vo veršoch 7 až 9. On, Pán, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na sľub, na zmluvu, na prísahu. Pamätá na zmluvu, sľub, zmluvu a prísahu. Na všetko pamätá, čo uzavrel, ktorou sa zaviazal. To znamená, tento žalm nám aj napovie, že prosba o tom hľadať Pánovu tvár znamená navracať sa k veľkým Pánovým dobrodeniam a k jeho prísľubom a k jeho prísahe, čo všetko urobí pre nás. Znamená to navracať sa k nádhernému obrazu nášho Pána. A preto aj tie nasledujúce verše, verš 9, ktorý hovorí, neodvracaj svoju tvár odo mňa, potom neodstrkuj v hneve svojho služobníka. To akoby znamenalo, končím s tebou, odseknem ťa, ako koniec vzťahu, to je rozťatie vzťahu. Neodstrkuj v hneve svojho služobníka. My to sme mali v tom našom preklade je to tak jemnejšie. Neodkláňaj sa. To nie je neodkláňaj sa. On hovorí, služobníka odstrčí v hneve. Viete, keď niekoho odstrčíte pokoj. A keď sa Pán hnevá, má na to dôvod. To znamená, on má obavu, že Bože, chráň, aby si ma odstrčila v hneve. Nie, to nerob. Neodvrhuj ma ani ma neopúšťaj. Boh mojej spásy, veď ty si moja záchrana, jediná záchrana. A opäť potvrdí, že hoci by ma opustili otec i mať, Pán sa ma predsa ujme. On sám si to povie, veď Pán to je ten. A vnútri v ňom zažíva napätie, že na jednej strane myslí si, že Pán ho môže odsunúť, zabudnúť na neho, a na druhej strane hovorí, ale veď ja viem, ty si ten Boh, ty si Boh, ktorý ma držíš lepšie ako moji rodičia. A potom pokračuje v tej prosbe, nauč ma, Páne, svojej ceste, priveď ma na správny chodník. Ešte by som len zdôraznil, že až začal, a tým aj ukončíme, ešte pripomeniem tie témy, napríklad odvaha odvolávať sa na Božiu pozornosť. Že Boh je taký. No ale to je to, hľadanie Pánovej tváre. Samozrejme, pozerať, kontemplovať Pána znamená pripomínať si, to si ty, ktorý si taký pozorný. Strach z absencie Boha. Má strach z násilníkov. Ten človek, ten je preniknutý strachom. Trikrát srdce je spomínané a nový názov by sa mohlo dať aj tomuto žalmu. Nie len dôvera, ktorá vyhrá nad strachom. Vyslovene túto.
ak na záver prvej časti hovoril, že chce bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, tak na záver druhej časti hovorí, verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Dokonca hovorí, už nemusím byť v chráme, v krajine žijúcich, tu na ešte na zemi zažijem dobro, tu na medzi ľuďmi. Dokonca on to posúje z chrámu medzi ľuď. Ja môžem zažiť dobro v chráme samozrejme, ale aj medzi ľuďom. A to myslím, že je veľkou výzvou aj pre kresťanov. Ako ja nemusím utekať do chrámu. Ako chrám, okrem toho, že každý sme, jeden, každý jeden z nás je chrám Ducha Svätého, ale ako spoločenstvo. To znamená, kto iný môže byť silnejšia ochrana pre človeka ako spoločenstvo. Nie chrám, nie stavba. Tak on sa aj posunie ďalej, hovorí, a ja verím, že uvidím v dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. A to záverečné prepojenie, nevieme, kto hovorí. Možno by to niektorí hovoria, že to sú kňazi, ktorí to recitovali, alebo ktorí tam viedli tú liturgiu, alebo pár ľudí, ktorí to mohlo čítať, alebo ktorí to mohli predsedať tej liturgii, tak to by bola ako výzva z jeho strany. Očakávaj Pána, buď silný a srdce nech je pevné. Očakávaj Pána, ako má aj neustále takýto postoj. Tomu človeku, ktorý vyznal vieru, je plný strachu, tak mu potom tento, ktorý predsedá tej modlitbe, povie, očakávaj Pána. A dá sa to prepojiť nádherne s tým začiatkom, kde on začal. Pane, Pán je moje svetlo a moja spása. To znamená, preniká všetko Pánovým svetlom. Koho sa mám báť? Len teba, nikoho iného. Pán je útočište môjho života, pred kým sa mám strachovať? A teraz mu na záver dostane odpoveď, očakávaj Pána, buď silný, maj srdce pevné, očakávaj Pána. Tieto termíny, nač nebáť sa, nestrachovať sa, buď silný a buď mocný, sú tieto štyri slovíčka, sa vyskytujú v viacerých dôležitých textoch, kde sa odovzdáva komu si moc, alebo sa posilňuje pri čom si. To sa mu najprv povie, že neboj sa, nestrachuj sa, buď silný a mocný. Tak tento žalm naozaj tým aj začína. Netreba sa báť, netreba sa mať obavy, ale kto si, ktorý je zodpovedný za takýto žalm dôvery, mu povie, buď silný a srdce maj pevné, ako tvoje chápanie, celá tvoja bytosť, celé tvoje prežívanie, nech je pevné, nech je isté a očakávaj Pána. Pán určite sa ťa nenechá. To poznáme aj v Novom zákone, keby sme išli do niektorých žalmov, do niektorých evanjelií, tak aj Pán Ježiš hovorí, nebojte sa, moje stádo, alebo nebojte sa, nech sa ti srdce nestrachuje. Veríte vo mňa, verte v Boha.